Det er december 1944. Einar Våben står med forbinding om anklen på Leipzig banegård. Han skulle have kæmpet på fronten. Et sidste slag for den ideologi, der brænder i ham. Men inden han for alvor er kommet i gang, er han blevet ramt af en spids genstand i anklen efter et nedslag. Humpende med betændelse i såret bevæger han sig nu gennem ruinerne af Leipzig Hauptbahnhof med kurs mod Danmark og juleorlov. Tilbage til nederlaget og modstandsbevægelsens stigende indflydelse. Gennem Berlin til Rostock med en lap papir og en kuglepen og synet af Leipzig banegård plantet dybt i hukommelsen. Halt i ruiner, en vidnen i mørket. Hauptbahnhof Leipzig, et genfærd, et syn. Først en forbinding og bort med bagagen. Lyden af stemmer, der langsomt dør bort. Støvet er bundet af duk under stjerner. Hjertet er længslernes dybe akkord. Einar Våben, Danmarks første nazist, vender hjem, inden han for alvor er kommet på slagmarken. Tyskerne er slået tilbage, og det er Einar også. Du lytter til Hagekors over Danmark, en serie om et af Danmarks historiens mørkeste kapitler, hvor vi fortæller historien om den danske nazisme fra den spæde start i 20'erne til den bratte afslutning i maj 1945. For hvordan så det hele ud gennem tabernes briller, gennem de danske nazisters briller? Vi vil fortælle om de vigtigste danske førere, deres handlinger og forsøge at klargøre, hvilken rolle de danske nazister spillede i vores allesammens fælles historie. I seneste afsnit hørte du om Schalburg-korpset og Hippo-korpset, der med vold og magt forsøgte at demonstrere besættelsesmagtens dominans i Danmark. Og det gav udslag i flere store og voldelige konflikter mellem dem og den voksende modstandsbevægelse. En modstand, der gjorde livet farligt for de danske nazister. I det her afsnit skal du høre, hvordan nogle af de danske nazister kæmper til den bitre ende for at holde fast i håbet om en nazistisk fremtid. Du skal også høre, hvordan de håndterer kapitulationen den 4. maj 1945, og hvordan det med et slag giver dem en eftertid som landsforrædere på kanten af samfundet. Mit navn er Nicolas Durup Thomsen. Det er julen 1944. Einar Våben er kommet hjem til sin kone og datter i Birkerød efter en lang og hård rejse. Det har endnu ikke været en succes at være frivillig SS-soldat. Tværtimod. Han har ikke udrettet andet end at ligge på felthospital med betændelse i anklen. En sand fiasko. Og tilstanden i Danmark er kun blevet forværret, siden Einar drog afsted. I hvert fald set med hans briller. Danmark er blevet mere og mere opløst, uden regering, militær og politi, og med stigende kriminalitet. Når han kigger mod syd, som han lige har forladt, kan han se Tyskland helt i knæ og sønderbumpet. De allierede med England, Frankrig, USA og Sovjetunionen i spidsen har nedkæmpet den tyske krigsmaskine.
I Paris og andre befriede byer har de allierede tropper fundet vidnesbyrd om massemord, torturkamre og frygtelige lidelser, som tyskerne har tilføjet mistænkte civilpersoner.
Og bevæger sig nu i hastigt tempo ind på tysk territorium med retning mod Führerbunkeren i Berlin. Og hen over nytåret bliver det kun værre for de nazistiske tropper. Også i Danmark.
Danske frihedskæmpere har takket for Churchills nytårshilsen til den danske undergrundsbevægelse med at udføre en af de drastiske sabotagehandlinger.
Modstandsbevægelsen er voksende og bliver stærkere. Flere større byer er præget af borgerkrigslignende kampe mellem modstandsfolk og dansk-tysk nazistiske korps.
De 15 bombeeksplosioner og 6 mord blev arrangeret af dem selv under Hippos beskyttelse.
Især det nazistiske korps Hippokorpset er aktivt på det her tidspunkt. Det består hovedsageligt af unge mænd i midten af 20'erne. Et sammenrend af tidligere Østfrontsfrivillige, nazister, antikommunister og nogle af dem sociale afvigere. Og de gør alt for at demonstrere deres magt. Nu i tæt samarbejde med Gestapo, det tyske hemmelige politi. På det seneste har Hippokorpset også opslugt store dele af Schalburgkorpset for at få samlet tropperne under én fane. Og deres aggressive opførsel ses tydeligt i forskellige danske byer.
Sammen med danske håndlangere tiltvang Gestapo sig forleden nat adgangen til villaen Dyssevænget 4 i Brønshøj, som beboes af den 50-årige chauffør Nødskov med hustru og 3 børn. Gestapo slæbte Nødskov ned i kælderen og mishandlede ham, i hustruens påsyn med en jernstang. Til sidst brækkede de hans arm over jernstangen, og han indrømmede så, at der var skjult nogen våben i kælderen. Gestapo fandt dem og bragte chaufføren op til en ventende bil. Til fru Nødskov sagde de, de vil aldrig få deres mand at se mere. Han vil blive skudt, inden der er gået 4 timer, og huset vil blive sprængt i luften inden 3 dage.
Mange af de aktive danske nazister har på det her tidspunkt ikke længere andre steder at søge hen end i de her voldige korps. Og det gør kun de færreste. De fleste forsøger at holde lav profil for ikke at komme i skudlinjen og i værste fald likvideret af modstandsfolk.
En lang række nazister ønsker allerede nu at gå under jorden, og de ledende har længe tykket tyskerne om tilladelse til at træde tilbage i anden række.
Sabotagen steg meget voldsomt. Der var uroligheder i mange forskellige danske byer.
Det her er Ole Ravn. Han er historiker og har skrevet bogen De Danske Førere.
Generelt kan man vel sige, at alle de danske nationalsocialister havde mistet enhver indflydelse efter 1945.
Einar Våben har efter nytår overstået sin orlov. Han beslutter sig for at drage tilbage til fronten for at gøre en sidste indsats. For som han skriver, har skæbnen bud efter os, er der ingen vej udenom. Der er nemlig kun én vej her i tilværelsen, der fører fremad og opad. Så svært den end kan synes. Man skal være beredt til at ofre livet for at vinde det. Derfor drager han tilbage til fronten igen den 10. januar 1945, hvor han skal fungere som krigskorrespondent. En allersidste tjeneste for den ideologi, han samlede op i Tyskland tilbage i 1923. En ideologi, han er klar til at dø for.
Det er en ret turbulent tid for Einar, det her, og jeg har fundet nogle dagbogsbeskrivelser frem.
Det her er Anders Askmann. Han er historiker og med til at lave den her serie. På redaktionen har han igen fundet Einar Våbens erindringer frem, hvor der ligger nogle kortfattede dagbogsbeskrivelser.
Den her anden udsendning bliver heller ikke en succes. Altså, han bliver sendt fra Berlin til Ungarn og bliver syg og skal så i noget behandling. Og efter det så bliver han sendt til Wien, hvor han skal være krigskorrespondent for SS-general Gilles Panzerkorps. Og han kører simpelthen igennem det hærede Europa for vej til Wien. Og det er i princippet en lang rundrejse rundt i Europa. Og den 16. april, der ender det, og han skriver sådan her.
Henvendte mig til Værnemagtskontoret i Linz med min marchbefæl. Den ledende officer sagde rent ud, at jeg ikke havde nogen udsigt til at nå frem til min enhed. Udstedte en marchbefæl til København og rådede mig til at skynde mig. Nu spændende, om jeg kan nå frem, og om amerikanerne og russerne er ved at spærre udsigten.
Det er det vidner jo om Tysklands totale kollaps, det står lige for døren, og Einar når jo aldrig nogensinde at gøre fronttjeneste. Så han sætter jo altså kursen mod Danmark og København igen, og den her uforløste selvopoffring for ideologien, det er jo sådan lidt symptomatisk for Einar. Der er ikke så meget, der lykkes for ham på det her tidspunkt, og han ender jo så med at komme hjem den 27. april 1945, efter den her lange rejse med en masse forhindringer undervejs. Altså, han oplever bombardementer og forskellige jernbanesammenbrud. Så han ender faktisk også med at gå ned ad vejen tilbage til Danmark.
Churchill sagde, efter lange rejser, strengt arbejde og sejre over landene og havene, over så mange dødbringende slagmarker, da de store allierede hære trængt tværs gennem Tyskland og har ragt hinanden hånden.
Den 30. april 1945, få dage efter Våbens hjemkomst, lyder en overraskende melding i tysk radio.
Dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
I en fugtig bunker i Berlin har Adolf Hitler i den seneste tid siddet i beskyttelse for den bomberegn, der har haglet ned over Berlin. Han har inden fra det mørke rum kunne høre, hvordan hans tredje rige, det Stortyskland, han havde drømt om, lige så stille falder til ruiner. Og nu har han truffet en endelig beslutning om at gøre det forbi. I et selvmord, hvor han har taget både sin hund, sin hustru og ideologien med i graven. Og den besked når hurtigt til Danmark.
Hitler er død. Hans efterfølger, storadmiral Dönitz, opfordrer til fortsættelse af krigen. I Berlin har slaget nået slutfasen. Britiske tanke står mindre end 30 km fra Lübeck.
Hitlers efterfølger, storadmiral Karl Dönitz, har ikke meget tilbage at gøre. Hans korte indsats som Hitlers efterfølger koncentrerer sig om at sikre, at de tyske tropper overgiver sig til amerikanske, franske og britiske styrker, og ikke russiske. Det sidste slag mod kommunismen. Og det betyder, at de sidste krampetrækninger fra de tyske nazisters side nu er rettet mod kampene mod Sovjet, hvilket giver de britiske styrker forholdsvis frit spil i Norden.
En række meddelelser fra Stockholm tyder på, at den danske grænse blev overskredet en gang i nat, og at de britiske styrker er på hurtig fremrykning op gennem Jylland.
Den 4. maj 1945 er der ikke meget håb at spore for Ejner Våben og de øvrige danske nazister.
Det kan i dag betragtes som givet, at Danmarks befrielse endelig er begyndt.
Den sidste opgave Ejner påtager sig i krigen er at holde den afskedstale, som du hørte i starten af første afsnit i den her serie. En hyldest til Adolf Hitler og nazismen. Han drager tidligt på dagen den 4. maj fra Birkerød og ind til radiostudiet i Dagmarhus, hvor de tyske nazister har deres hovedkvarter. Da han sætter sig i stolen foran mikrofonen, er det med vished om, at det nok snart er slut. Men da mikrofonen tændes, forsøger han sammenbidt at holde fast i håbet om, at nazismen vil leve videre.
Men vil nu nationalsocialisme, det 20. århundredes socialisme, være nedkæmpet, og har Hitler tabt i kampen mod Marx og Stalin? Nej, og atter nej. For uanset den nærmeste udvikling, og uanset de hårde skæbneslag, som Europa og Danmark har i vente, vil ideen marchere, og Adolf Hitler som myte og symbol være langt stærkere og langt farligere, end da han levede.
Det er jo aften den 4. maj, at frihedsbudskabet lyder, altså om aftenen, lige efter han har holdt afskedstalen.
På redaktionen har Anders igen fat i Ejner Våbens erindringer.
Og her i hans erindringer, der beskriver Ejner rent faktisk, hvad der sker efter, at det her frihedsbudskab det lyder. Og det er faktisk et meget godt indblik i, hvordan befrielsedagene så ud for de fleste danske nazister. Han skriver sådan her.
Vi hørte min afskedstale i vores hjem i Birkerød. Så vidt huskes, var det umiddelbart inden radioen forkyndte kapitulationen.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
Vores datter befandt sig over på Fyn, og vi gik ene to aftentur og så lysene blive tændt rundt om i hjemmene. Næste dag tog jeg toget ind til København. Med en telefonopringning fra hovedbanegården til en fælles ven havde jeg erfaret, at Grete var taget. Hun var på en lastvogn under hujende tilråb kørt til åndssvageanstalten Ebberødgård. Jeg opsøgte en yngre dansk officer for hos ham at få præg om, hvor det var bedst at melde mig. Jeg havde rent ud sagt ikke lyst til at lade mig ydmyge, mishandle eller dræbe af den tilfældige pøbel, så jeg følte mig lettet, da jeg fik adressen på en militær central, der befandt sig på Slotsholmen. Efter en sidste overnatning som fri mand, begav jeg mig næste dags formiddag til Slotsholmen, hvor jeg som ventet fik en korrekt behandling. Midt under formaliteterne hørte jeg skud i gården ved siden af, og en brøsig mand i civilt antræk og med armbind iler ind med ordene. Nu har vi plukket de to. Skal jeg tage ham her? Ham der? Det var mig. Jeg havde kun ét at gøre. At holde masken. Men videre morsom var situationen ikke. Manden blev imidlertid fejet ud, og en officer, der opholdt sig i kælderlokalet, gjorde en undskyldning for episoden og tilføjede, at det med skuddene, det var et nummer.
Ejner kan jo, ligesom så mange af de andre danske nazister, godt se, hvad det er, de står overfor. Altså, hvis han kigger ud i gaderne, så kan han jo se, hvordan de her frihedskæmpere kører rundt med nogle af de her landsforrædere stikker. Og der bliver simpelthen råbt og spyttet efter dem. Det har jo virkelig været en hævntørst i de her timer.
Nu skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne. Her kommer de med ham.
Og altså, det er jo ikke kun altså, de her danske nazister. Det har jo også været mange af deres pårørende. Og eksempelvis Grete Ejners hustru bliver jo også taget med. Og de bliver jo, nogle af dem kaldt tyskerpiger, ikke? Og feltmadrasser. Nogle af dem bliver endda klippet skaldet, så at de bliver jo virkelig ydmyget. Men det her, det er jo også en slags kulmination på, at danskerne længe har været offer for den her dansk-tyske terror. Og man kan sige, at den her danske befolkning har jo været undertrykt af nazisterne, og nu skal der ligesom sådan betales tilbage i gaden.
Det er den 5. maj 1945. Dannebrog er hejst, og der er fest mange steder i Danmark. Selvom de fleste danske nazister, ligesom Ejner Våben, melder sig selv, så er der også nogen, der nægter at overgive sig. De mest ekstreme danske nazister bliver på gaderne for at kæmpe mod interneringerne. Og den kamp er blodig. Nok den blodigste i hele perioden. Her en ildkamp mellem frihedskæmper og nazister i Nyhavn.
Lidt hen fra Kongens Nytorv. Skyde sig mod huset. Det må være i tagetagen. Nazisterne har søgt tilflugt. Man kan se på indslagene af skuddene fra frihedskæmperne, at det er derimod hele ilden rettes. Det er helt små granateksplosioner, der slår hammer ind i det røde tegltag, eller ind i den store forreste opdel, og synger røgen i vejret.
Ja, kilden for helvede!
Flere hundrede modstandsfolk dør, og det samme gør sig formentlig gældende på nazisternes side. Tallet er aldrig blevet opgjort. Og mens folkefesten fortsætter rundt omkring i landet, er de danske nazister godt klar over, at regnskabets time nu står for døren. Allerede i efteråret 1943 udsendte Frihedsrådet nemlig en pjece, der krævede et juridisk opgør efter krigen med de såkaldte landsforrædere. De danske domstole indfører efter befrielsen en række straffelove med tilbagevirkende kraft. Dødsstraffen bliver genindført, og de frikorpssoldater, der rejste afsted med regeringstilladelse tilbage i sommeren 1941, bliver nu straffet for deres fronttjeneste. Nogle af dem, der får de hårdeste straffe, er hiboerne og folk fra Schalburgkorpset. Minimum 10 års fængsel og ofte hårdere straffe. De menige medlemmer af DNSAP bliver aldrig sat for en domstol. De fleste havde jo heller ikke gjort andet end bare at være medlem af partiet. Men de her medlemmer af DNSAP fik til gengæld folkedomstolens harme at føle. Modstandsbevægelsen udgiver i begyndelsen af 1946 en bog, som de kalder Borup-kartoteket. Det er en liste med næsten 30.000 navne og adresser på tidligere medlemmer af DNSAP. Et klart billede på den bitterhed, der herskede over de manglende straffe af partiets medlemmer. Udgivelsen af Borup-kartoteket sikrede modstandsfolkene, at tidligere DNSAP-medlemmer altid ville være i fare for at blive indhentet af deres fortid. Og lad os så lige rette blikket mod hovedpersonerne i den her serie. For hvad sker der egentlig med dem efter befrielsen? Lad os starte med Fritz Clausen, som på det her tidspunkt er tilbagevendt fra tjeneste på fronten og igen har bosat sig i Borup.
Han blev interneret og arresteret umiddelbart efter befrielsen, og man forberedte en retssag mod ham. Der er ingen tvivl om, at den ville have udløst en fængselsdom, men man forsøgte fra anklagemyndighedernes side også at få en dødsdom over ham. Men det blev aldrig afprøvet ved domstolen, fordi allerede i 1947 døde han pludselig, mens han var arresteret i Vestre Fængsel. Og det vil sige, at man fik aldrig afklaret, hvor meget han havde gjort.
Og så er der Wilfred Petersen, Fritz Clausens nemesis, der gjorde alt for at afspore hans nazikarriere.
Og ham ved man ikke så meget om. Han var meget aktiv frem til omkring 1943, men så hører man stadig mindre til ham. Man ved, at han på et vist tidspunkt var interneret sammen med sin familie på et slot i Tyskland. Og det må betyde, at tyskerne på et vist tidspunkt synes, at han var så problematisk en person at have løbende frit omkring, at man har stillet den der plads til rådighed for ham. Man ved også, at han kom tilbage til Danmark lige før befrielsen i april måned 45. Og man ved så, at han i første omgang bliver arresteret efter 4. og 5. maj 1945. Og så kan man sige, så er alle lige uafklaret på, hvad man egentlig skulle stille op med ham, og hvad han egentlig havde gjort. Fordi han blev anklaget i første omgang og fik ved byretten en forholdsvis streng dom på 6 års fængsel for det, han havde foretaget sig. Men han ankede sagen, og så kom den for landsretten, og der blev han frikendt. Og det blev han blandt andet, fordi at flere vidner til hans fordel, jo ikke mindst Max Weiss, som havde samarbejdet med ham, og han kunne bevidne i retten, at han havde jo gjort store tjenester for Danmark ved at miskreditere Fritz Clausen blandt andet. På samme måde gik det, da man senere lavede det, der hedder den parlamentariske kommissionsberetning, som skulle undersøge alt, hvad der var sket under besættelsen. Der gik både Harald Petersen og Gunnar Larsen også ind foran den kommission og forklarede, at han havde gjort tjenester for Danmark. Så derfor blev han faktisk, da det kom til stykket, blev han fuldstændig frikendt ved landsretten. Så der er ikke, på trods af hans nationalsocialistiske fortid og mange lidt særprægede optrædener, så bliver han ikke dømt for noget efter 2. verdenskrig. Og man ved, at han slog sig ned i Birkerød, havde en entreprenørforretning blandt andet, og havde forskellige aktiviteter, var i nogle situationer på kant med retssystemet og myndighederne. Men man ved faktisk ikke ret meget om det. Det venter på at blive undersøgt.
Ejner Jørgensen, den nye fører for DNSAP Sjælland, får heller ikke nogen succes som leder. Perioden under hans førerskab er en lang nedtur for partiet. Han forsøger at samle hele bevægelsen under forskellige partinavne i løbet af slutningen af 1944 og indtil befrielsen. Men det lykkes ikke, og han ender sin tid i DNSAP. Den 7. april 1945, inden befrielsen, bliver han også udsat for et likvideringsforsøg af en sabotagegruppe. I sin købmandsbutik havde han flere gange i løbet af 1945 oplevet rudeknuseri, og han havde derfor en pistol liggende i skuffen under disken. Men den her dag måtte han tage pistolen i brug. En ung mand fra den her modstandsgruppe kommer ind i butikken, og i det han skal til at trække sin pistol, griber Ejner Jørgensen sin og skyder ham. Den dræbte var den unge studerende Svend Jørgensen, der havde dæknavnet Terkel. Efter befrielsen blev Ejner Jørgensen arresteret og fængslet. Ikke for drabet, der blev opfattet som selvforsvar, men på grund af sin rolle i det nazistiske parti. Ved Københavns byret blev han den 27. marts 1947 idømt 5 års fængsel. En straf, der senere ved højesteret blev forlænget til 8 år. Ejner Våben, Danmarks første nazist, ender også i fængsel. I hans dom står der, at han dømmes for 3 overtrædelser. 1. At have stået tyskerne bi med råd og dåd. 2. At have støttet tysk propaganda under besættelsen. Og 3. At have ladet sig væve. Til det sidste punkt skriver han i sine erindringer. Det kan afvises som det rene vrøvl. Jeg havde ikke ladet mig væve, men meldt mig som frivillig, fordi jeg måtte gøre det. Våben bliver idømt 5 års fængsel. Han ender med at sidde 3 år, dels i Horserødlejren og dels i Horsens statsfængsel.
Det var sådan set der, at krigen inden for de danske nazister, der på en eller anden måde havde været aktiv i tjeneste for tyskerne, de røg i fængsel dømt for landsforræderi.
På redaktionen har Anders lukket bøgerne og pakket artikler og andre udskrifter i plastiklommer.
Men de levede jo videre, mange af dem, altså da de havde overstået de her straffe. Og for nogle af dem, der blev det jo et liv på kanten af samfundet.
Mange af dem, som vi har hørt, var jo båret af en oprigtig tro på, at de gjorde det bedste i den sammenhæng. Hertil kommer jo så, at det i eftertiden har været let at affærdige folk ved at sige, at det var svagt uddannede stakler, som var på samfundets rand. Det var den almindelige opfattelse. Og de var endt der, hvor de var, fordi de ikke havde andre muligheder. Sagen er, at de der danske fører jo for de fleste vedkommende var særdeles veluddannede og havde andre muligheder i deres liv. Altså Ejner Våben havde, hvis han ikke været nationalsocialist, så var han jo blevet en almindelig kedelig gymnasielærer, ligesom alle andre kantmager. Så de havde andre muligheder, og de var nok ikke så stakkels eller så ynkelige eller elendige, som man har været tilbøjelig til at sige i myten om dem.
Altså, man kan sige, at eftertidens dom af den danske nazisme har jo selvfølgelig været knyttet meget op på de her voldelige korps, altså Schalburg-korpset og Hibo-korpset. Og det er jo især dem, der har været med til at tegne nazismen under besættelsen. Og det er jo klart, det har været med til at også give de andre danske nazister en eller anden form for stempel.
Nazisternes eftermæle har virkelig præget deres liv. Ejner Våben forsøgte sig flere gange efter sin udståede straf at vende tilbage til lærergerningen. Han blev for det meste afvist, men blev ansat enkelte steder, hvor han hurtigt blev fyret, fordi hans politiske baggrund blev opdaget.
Flere gange var der dagblade, der afslørede, at han arbejdede for eksempel for et brevkursus i Jylland, og de information skrev blandt andet, at han udsat eleverne for propaganda, og derfor blev han fyret. Og det betyder, at han til sidst blev ansat på Rigsarkivet, hvor han i de sidste mange år, inden han gik på pension, gik og arkiverede ting og sager.
Han endte med at leve et stille og ydmygt liv uden så mange penge med sin kone Grete i Glumsø på Midtjylland.
Altså man kan jo sige, at de fleste danske nazister, de gik jo stille med dørene efter 2. verdenskrig. Men sådan en som Ejner Våben, jamen han var jo en lidt anden støbning, så han fastholdt jo rent faktisk sin overbevisning og blev ved med at udgive artikler i højre radikale blade, og forblev rent faktisk nazist frem til sin død i 1997, altså 98 år gammel. At det er jo helt vildt, hvor man kan sige, at historien på en eller anden måde har afskrevet ideologien, jamen så fastholder Ejner Våben og bliver ved med at argumentere for den her ideologi. Selvom Ejner og hans hustru blev udskammet rundt omkring, jamen altså, det var jo ikke noget, der gik ham på. Altså, det var jo en ideologi, der fulgte ham igennem hele livet. Og man kan sige, at hans afslutning på hans erindringer, det beskriver måske ret godt, hvordan han havde det. Vi kan prøve at læse her. En solskinsmorgen blev porten åbnet. Jeg synes, det havde været det hele værd. Udenfor stod Grete Våben.
Så han fortryder ikke noget?
Det synes jeg står ret klart her. Det gjorde han i hvert fald ikke.
Og her står vi så. I 2020, 75-året for befrielsen og 80-året for besættelsen. Men hvad kan vi bruge de danske nazisters historie til?
Først og fremmest er det jo, fordi den her periode jo stadig er en enormt vigtig del af vores moderne Danmarks historie. Og jo er nogle år, vi altid bliver ved med at vende tilbage til. Og man kan sige, at vi bliver nødt til at have alle nuancerne med for at forstå den her periode. Der var jo mange forskellige måder at være nazist på. Ejner Våben og Kaj Lemkjær og Wilfred Petersen og Fritz Clausen havde jo ligesom alle forskellige indgange til nazismen. Og de endte jo alle sammen med at abonnere på en ideologi, som vi godt kan blive enige om er kynisk og ondskabsfuld. Men man kan jo sige, ved ligesom at forsøge at dykke ned og betragte de her som mennesker, jamen så får vi måske også et mere sådan nuanceret billede af den her gruppe. Og det er jo i bund og grund et opgør med den her sort-hvide fortælling, som jo har hersket mange år, som har været med til at skære det over en kam og betragte alle danske nazister som onde. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt at forsøge at forstå, hvorfor de her mennesker de handlede, som de gjorde, altså, og specielt jo i en historisk kontekst. Og de troede jo rent faktisk på, at man kan sige, at nazismen var løsningen på den verden, der ligesom skulle bygges op efter 1. verdenskrig. At det så ikke var det, det er jo historisk skrivning, men vi bliver nødt til at prøve at forstå.
Skal vi ikke få afleveret det her på biblioteket, så vi ikke ender op med en bøde?
Det synes jeg, det var en god idé.
Det her var sidste afsnit i serien Hagekors over Danmark. Serien er tilrettelagt af Anders Askmann og mig, Nicolas Durup Thomsen. Mix og lyddesign er lavet af Mikkel Rønnau, og redaktør er Rune Sparre Gertsen. Og så skal der selvfølgelig lyde en stor tak til historiker Ole Ravn.